Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonvenon al nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi kai problemoi cristana vid punto, redactita de Pastro Battista Cadei, ci vespere ni proponas la temon Kiu estas Jesuo Christo. Jesuo estas vera Dio kai vera homo. Tio kio distingas la cristianismon disde la ceterai religioi, estas ke gi havas kiel kernon ne teorion au doctrinon, sed personon, nome Jesuon Christon. Multai homoi, ec ne cristanai, admiras kai shatas Jesuon, sed ne ciui havas la saman concepton pri lia naturo kai lia rolo. La Evangelio al ni presentas Jesuon lau tri aspectoi: la filo de Dio existanta de eterne, Dio el Dio, en la comenzo estis la Vorto. La filo de Dio encarniginta, la Vorto farigis carno. La resurrectinto, cae ni vidis lian gloron, gloron de unu nascita filo del Patro. Sed lau aliai homoi, Jesuo estas nur saggiulo, illuminito, sorcisto, mediumo, exterterano, profeto, angelo, cefangelo, revoluziisto, socialisto, pazzisto, vegetarano, ecologisto, avataro, spirito plurfoie reincarniginta cun diversai nomoi, Krishno, Budao, Zarathustro, Mohamedo, Gandhi, Teresa de Calicato. Foie oni diras ecce che anca un nimem povas farigi kiel Jesuo, cai ecce pli virtai cai pli potenzai ol li. Jesuo estas vera homo. Per tiai diversai conceptoi pri Jesuo, oni ne reassertas la credon de la Ecclesio. Tio estas la seninterrompa convinco de la cristana comunumo. Anta ucio ni confessas lian homezon. Jesuo de Nazareto farigis homo tute simile al ni, tamen sen peco. Li suferis sub Ponzio Pilato, li resurrectis cun sia vera corpo. Ni do malacceptas la ideon pri la universala Christo, lau ciu Jesuo ne estas la ununura encarnigio de Dio, sed unu e la multai manifestigioi de la Dia energio, ciun oninomas universala Christo, au Christa Spirito. Ne mancas homoi, ciui assertas che eblas ecregi la Christan energion per magiai au occultismai procedoi. Evidentas che tio estas tute contrau la Christana credo. Jesuo, crucumita cae resurrectinta, estas la Signoro. La hom amo de Dio manifestigis per la morto de Jesuo sur cruce. En l'Evangelio lau Johano, tria capitro, versiclo de quin, ni legas. Tiom multe Dio amis la mondon, che li sian unu nascitan filon donis. Sed plurai ne cristanoi mal confessas che Jesuo mortis sur cruce. Ien quelcai exemploi. La Corano declaras che Jesuo ne estis mortigita. Male, nicitas, Dio levis lin al si, char Dio estas potenza cae saggia. Lau aliai, Jesuo escapis de la cruzo, cae elmigris al Kashmiro, Hindio, au al Japanio, cie li mortis cent decoc iaragia. Anstatau li, laudire, estis crucumita lia pli iuna frato. La respectinda Moon, Corea fondinto de nova religio, agnoscas che Jesuo mortis sur cruce, sed gi mal confessas che tio estis venco de lia amo. Li assertas che la morto de Cristo consistigis fiascon della plano de Dio, nicitas. La surcruza morto ne appartenis alla missio, chi un Dio origine preparis por Jesuo sia filo. Osho Regnish, hinda fondinto de alia nova religio, demandite, ciu vi estas Mesio, respondis, yes, sed mi preferas supren iri Rolls-Royce automobilon ol cruzon. Ien essenzae elementoi della cristana credo pri Jesuo. Li estas ununura savanto, cae definitiva revelazianto. La patro, donante al ni la ununuran filon, donis cion, tial nine raitas attendi pluan savanton au revelazianton, enne niu alia estas savo. Agoi dell'Apostoloi, quara capitro, versiclo decdu. Se ecce ni mem au angelo e la cielo, al vi instruus evangelion malsaman, ol tiu cium ni al vi instruis, tiu estu anatemita. Galatoi 1 capitro, versiclo hoc. Essenze pro tio, nia credo estas malsama, ol tiu de la islamanoi, cui agnoscas che Iesuo estas profeto, sed ili confessas che post li venis Mohamedo, sigelo de la profetoi. Tio estas profeto definitiva. Similan starpuncton ni havas concerne la mormonoin, lau cui la revelatio plu dauras, ecce post Iesuo. Facte, ili credas aliain inspiritain libroin, crom la Biblio. Consequenze, la cristano attribuas relativan valoron al aperoi cae revelatioi, exemple en Lurdo, Fatimo, cae evitas la spiritismon, la strebadon al energioi, fluoi, vibradoi, magiai potenzoi, al sen lima evoluo della homa potenzialo, positiva penso maniero por farigi ciopovai. Tial oni devas eviti cion tion. La cristano escludas cian formon de mem savo. Nia savanto estas Iesuo Christo. Estus do anticristane, strebi al savo, preter Iesuo Christo. Iesuo vivas en sia ecclesio, cae en ciu un uopa cristano. Lau la vortoi de Iesuo mem, e la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 12, versiclo 12, mi estas cun vi dum ciui tagoi, gis la fino della mondo tempo. Au Matteo de coca capitro versiclo 12, chie du au tri estas cune en mia nomo, mi mem estas tie, mese de ili. Au Evangelio lau Sancta Johano, capitro de quara, versiclo 23, se iu min amas, tiu gardos mian parolon, cae mia patro lin amos, cae ni venos al li, por logi cun li. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la temo, ciu estas Iesuo Christo. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion, ni interalie rapportos pri la voyaggio della Papo al sud Italia regiono Apulio. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.